Настя ее тут.
Kuulele tahan ma öelda seda, et on rõõm ise tutvuda, aga ka teile tutvustada ühte põhjamaist naist, eestlannat, kes tegelikult näeb välja nii lõunamaiselt sohe ja siiras ja südamlik ja sellel on ka oma põhjus, sellepärast, et Tina Lilje on elanud tänaseks juba 20 aastat Prantsusmaal. Ja mida see Prantsusmaa siis meie jaoks muud on kui üks sohe lõunamaa? Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja me tahame siis Tiinaga täna rääkida natukene Prantsusmaast, elus seal ja ka sellest, kuidas on võimalik oma identiteeti, nii eestlust kui siis ka muidugi kristlust, praktiseerida kodunt nii kaugel. Tiina, ma arvan ja ma ei taha üldse ala hinnata praegu kuulajat, aga ma siiski arvan, et eestlaste teadmised Prantsusmaast on üsna õblukesed. Kuidas sulle tundub sinu kogemuste järgi?
No mina arvan niimoodi, et tegelikult eestlane teab Prantsusmaast rohkem kui prantslane Eestimaast. Et jah, et selline üldine pilt ja Prantsusmaast kindlasti on olemas, aga ta on nii suur, ta on nii erinev. Iga departamang või regioon, nad on niivõrd oma traditsiooniga ja oma kindlad asjad on seal paigas, kui ta siis ütleme Normandii või Elsas või Rooni piirkond, et Prantsusmaa ei ole ju ainult Côte d'Azur või et seal on jah, sellised palju huvitavaid paiku. Et prantslased ise ütlevad, neil on kõik, neil on mäed, neil on ookean, neil on nende jõed ja tasandikud, nii et jah.
Huvitav on see, et sa ütled, et neil on, et sa ei ole veel harjunud ütlema, et meil on.
Et ma ilmselt seda vist ei harjugi ütlema, sest mul ei ole isegi Prantsuse kodakondsust, et küsimus alguses tekis ja Prantsusmaa oli täiesti lahkelt nõus teist kodakondsust andma. Ja siis ma mõtlesin sügavalt järele, et mis ma siis teen, sest Eesti ma ei olnud tolle ajal nõus. Et ainult, et kas loobud või siis säilitad selle kodakondsuse. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma ei ole ju prantslane, et ma olen läbi ja lõhki eestlane ja jah, et see ei muuda ju tegelikult mitte midagi, ma olen niimoodi truult oma kodakondsuse säilitanud ja kui dokumente on vaja vormistada, siis ikka ja jälle tulen siia armsasse Eestimaale, nii et sellepärast see ongi meil ja teil see vahe on nagu tekinud. Ja.
Jah, Prantsusmaa on kuskil 15 korda oma pindalad suurem kui Eesti, aga meil on siin kuskil, noh, me räägime ikkagi miljonilisest eestlaskonnast, siis rahvaarvuks pakub teatmeteos 65 miljonit. See tähendab, et kui palju rohkem on Prantsusmaal inimesi ja kui nüüd võrrelda seda pinda ja rahvaarvukus, siis saab aru, kui tihedalt prantslased üksteise kõrval elavad võrreldes eestlastega. Et kas sina siin kodus käies tunnetad ka seda, et see väike Eestimaa ta võibki olla avaram kui see suur Prantsusmaa?
See oli esimene mulje, kui ma abikaasa siin käis, see oligi see tema esimene mulje üldse, et kui palju avarus siin on ja kui palju ruumi siin on. Täitsa õige.
Tiina, kuidas sulle kaugelt tundub, kas me eestlastena oskame pidada sellest, mis meil käes on, no ka sellest avarusest veel praegu? Või me oleme kuidagi sellised nõudlikud ja kipume nagu rohkem tahtma, kui meil praegu sel hetkel võimalik on, sest jätkuvalt käib see poleemika selle üle, et meil on lubatud seda viie rikkama riigi sekka sattumist ja mis nüüd siis on, eks? Kas me oleme siis viie vaesema hulgas, et mina näen, et me ei ela sugugi halvasti. Ma arvan, et minu generatsioon elab tunduvalt paremini, kui elasid minu vanemad, et nende tingimused kõik olid keerulisemad.
Selle koha peale ma ütlen selle nii tuntud lause, et kas klaas on pool tühi või pool täis. Eemalt tähendab, kui ma nüüd eemal kodust olen ja tähendab, ma ei tea, kuidas teistega on, aga ma olen nii hakanud hindama seda, mis Eestimaal on ja ma näen oma pisikse linna ilu hoopis teise pilguga, kui ma siin nooruses elasin ja kõik oli nii tavaline. Et ma mõtlen tegelikult küll, et ma isiklikult tean, et ma olen lihtsalt jumalan tänulik sellest, mis ta mulle annud on ja seda kõik on piisavalt, et jah, mõtlen inimese suhtumisest ka.
See ei ole üldse võrreldav, aga ma nägin mõni aeg tagasi ühte telesaate Jupikest, kus siis meie noor lauljanna Kerli, kes tegutseb siis Hollywoodis, ta läks siit Eestist ära üpris sellise sarkastilise noore inimesena ja nüüd ta siis seal telesaates tunnistas, et nüüd, kui ta tagasi tuleb juba teatud aasta teemal olles, ometi väga noore, veri noore inimesena meie kõrval, et ta näeb seda Eestit hoopis teistmoodi ja ta oskab hinnata seda kõike, mis siin on. Et võibolla jah, see kaugelt vaatamine loksutab nagu need väärtused rohkem paika, kui me neid siin nautides kodus selle sees igapäevaselt oleme.
Jaa, täitsa õige. Ma siin alus liuti rääkisin mulle endise kolleegiga, kes on noh, minu üllatuseks ka nagu küll üks Saksamaale kolinud ja teine teise kohta, et tegelikult nad tahtsid jälle tagasi koju. Et ikka ma mõtlen ka, et kui ka eemal oled, sa näed seda hoopis teise pilguga. Ja kodu on kodu. Jumal on need juured siia paigutanud ja ta jääbki nii. Et.
Aga sina veel ei taha või sinul on nagu see olukord, kus kodu on seal, kus sa koti maha paned oma reisukoti. Või võtad sa seda täiesti teadmisega, et sul lihtsalt on kaks kodu. Sa oled natukene rikkam kui mõni teine.
Jaa, see on täitsa õige. Ma olen ise mõelnud, et ma olen tõesti rikas selle koha peal, et mulle kaks kodu on olemas. Et kui ma sinna kolisin, ütleme, sellisest hästi aktiivsest elust ja tutvusringkonnast täiesti võõrale maale, ei tutta, sa lihtsalt ei oska istudega astuda, et see oli tegelikult väga raske alguses. Aga kui ma nüüd järgi mõtlen, siis lihtsalt jaa, mulle meenub, et see lihtsalt kuidagi peas nagu tuksles, et võt, nüüd sa oled abielus ja see on nagu paratamatus ja mis mulle väga palju sellist sisse elamist endis. Mu mehel oli restoran ja tänu sellele, et ma samamoodi seal tegev oli, tuli ju ka keel ja tuli see suhtlus selle rahvaga, et ma ei jäänud kuskile nurka istuma, nugrutsema. Ühesõnaga, see oli täielikult aktiivne tööelu ja sellele või ma sain nii paljud inimestega tuttavaks ja võt, siis jah. Siis muutus palju ja nüüd ma ütlen selle kodukohta nii palju, et tõepoolest, et seal on mu kodus, on mu loodud, mu oma loodud kodu, seal on mu pere. Seal on mul palju armsed inimesi, kes mind tagasi ka praegu ootavad ja samas on siin kodu, et kui ma tulen siia bussi jaamas maha või bussi peatusest maha ja kohver on näpus ja ma vaatan oma seda tänavat, kus ma olen kasvanud suureks. Ma olen kodus ja mu sõbrad, ma näen neid nii pea, et see rõõm on nii suur, nii et mul on kaks kodu tõesti.
Ma usun, et sissejuhatuseks ja soojenduseks oli nüüd aega piisavalt, et võibolla kuulaja on ka selle jooksul pannud oma teadmised Prantsusmaast proovile. Mikrofoni ees on siis Tiina Lillier, kes eestlannana elab juba 20 aastat Prantsusmaal. Ja kui mina mõtlesin selle peale, et me saame kokku ja mida mina siis Prantsusmaast tean, ega ma ei tea sellest suurt mitte midagi. Hea küll, Prantsusmaa pealin Pariis on kooliajal selgeks õpitud, Eiffeli torni olen ma läinud piltide peal ja filmides, jumal olema kirik Pariisis loetud raamatuna, noh, ette kujutus sellest Notre Dame'ist on olemas ja siis muidugi ka triumfikaar jälle läbi kirjanduse, aga sellega asi piirdubki. Samas on mul üks hästi huvitav kooliõde, kes möödunud suvel, istus kõigepealt lennukisse, sai odava pileti, siis vahetas kaks korda kiirrongi, lõpuks võttis auto ja otsis välja Prantsusmaa lõunaosast nüüd niisuguse koha ja kui ma valesti ääldan, siis palun paranda mind. Selle nimi on La Chédieu. Seal on üks keskaegne klooster, milles juba 40 aastat korraldatakse muusikafestivaale. See on, kus juures on tegutsev klooster, seal pidi olema 7 munka. Ja siis ta rääkis seda, kuidas esimene muusikateos, mida ettekanti, oli loomulikult meie suur autor Pärt. Ja oli ka Neeme Järvi dirigentidena kohal, et ta tundis, et ta on täitsa õiges kohas. Et nii võib ka kaugel Prantsusmaal avastada killukest Eestimaast. Kui palju killukes Eestimaast võibolla sina, Tiina, seal Prantsusmaal nüüd selle 20 aasta jooksul leidnud oled, sest et see esialgne kirjeldus sellest, kuidas sa sattusid täiesti võõrasse keskkonda, ma kujutan ette, et ka ikkagi ilma keeleta, nagu tumm. Et kuidas sa oled nüüd 20 aasta jooksul, kas sa oled leidnud ka neid koduseid momente sealt suurelt maalt?
Ma arvan, et ma ei ole leidnud, ma olen ise enda ümber loonud. Võibolla üks selline tähelepanek vast nii palju, et sealt kandist, kus ma mees pärit on. See on selline hästi huvitav väike linnake selliste küngaste või mägiste küngaste vahel. Et kuidagi kui ma sinna satun, siis ma tunnen mingil moel, ta sarnaneb ma ei oskagi öelda millegiga Haapsaluga, selle pisikse Haapsaluga, kus sa käid jalgsi praktiliselt kõik kohad läbi. Et see on koht, kus ma ennast tegelikult väga-väga hästi tunnen, ütlema kui linna suhtes. Aga muidu ma olen selle ise loonud.
Ilmselt see siis, mis tekitab selle koduse tunde, ongi see mastaap, et tegemist on väikese linnakesega. Nii nagu see Haapsalugi on, sest võrrelda neid vist oma välimuselt või olemuselt, siin me oleme mere ääres, mitte kuidagi ei saa võrrelda.
Just, midagi selles on, et ja, kuidagi meenutab. Ühesõnaga ma tunnen selle ennast nii hästi, nagu ma siin oma koduses Haapsalus tunnen. Mingi sarnasus, mida ma ei oskagi sõnadesse panna.
No natukene kollasõnguline küsimus kohtis siis siia sekka, et kas sinu abikaasa tunneb ennast Eestimaal niisama hästi nagu sinu Prantsusmaal või tema ei ole suutnud selle pisikese ja morninäolise Baltikumiga harjuda?
Ei, tähendab, üks asi on see, et kui ta, tähendab, ma julgen eest praegu rääkida, aga siis ma täpselt seda ka nii ju nii.
Õnneks ta ei kuule meid.
Aga seda ma tean, et need korrad, kui ta siin on käinud, et ta on tõepoolest vaimustuses olnud ja ta on nii palju juba Eestile ja sellele Läänema kandile reklaami teinud, aga ise asi on see, et kas ta, kui kunagi tõesti siia elama tulek on, et kuidas siis on, sest seda ma ei oska tema eest vastata, ma ei tea.
Jah, ja sa vist ei oska ka oma poja eest selles mõttes vastata, et millised tema valikud on. Tema on ikkagi sündinud prantslaseks, koolis käinud Prantsusmaal, tema on prantsuse noormes.
On küll, jah. Ja tähendab, ma olen oma pojaga pisikest peale eesti keeles rääkinud, sest mul oli nii kummaline võõras keeles oma lapsega rääkida. Ja muidugi, noh, vahest lähed sellise kergema vastupanu teed, siis räägid nagu teist keelt vahele ja meil on selline väga huvitav suhtlus muidugi kodus. Aga mul on nii oluline, et ta teab ka, kus veel ühed juuretel on ja ma mõtlen, ta on praegu veel noor inimene, et uksed on kõik valla, et mina tean, ma olen temaga sel teemal rääkinud ja ei oska öelda, et võib samamoodi olla, sest tean, nagu sa ütled, et ta on ikka tuline prantslane.
Kui sa oled sinna enda ümber selle pisikese Eesti mulli tekitanud oma kodubaasil ja võibolla oma abikaasa töökohaski, kui on neid inimesi, kes teavad, et sa oled eestlanna ja võibolla on isegi juba kaardil välja vaatanud, kus kohas siis see naiste rahvas meile siia tuleb. Kas sa oled saanud ka mingil maal, ütleme, jah, niiviisi Eestit tutvustada, et sa märkad ka teatud huvi, et inimesed tõesti tead, mis oli jahmata. Ma lugesin päevalehes, kuidas ütleb Siim Kallas, et Brüsselis ei ole vahet, kas on Balkan või Baltikum. Ja see mind tõsiselt šokeeris. Mitte sellepärast ma arvan eestlasena, et kõik peavad teadma, kus Baltikum on, aga Brüssel, ma saan aru, et sealt käivad kogu Euroopa asjade koordineerimine ja kui nad koordineerivad need asjad, mis on mõeldud Baltikumi Balkanile, siis antke andeks.
Selge see. Tähendab, eks huvi on muidugi ja huvi on nende inimeste poolt, kellega mul on sellised, no ütleme, lähedased suhted tekinud ja nad tõesti on huvitatud ja ma olen inimesi kohanud ka, kes niimoodi kellegi ma siis lihtsalt niimoodi ümaruse laua ääres jutustama ja tuleb jutuks siis Eestimaast, et tõesti on huvi on olemas. Mõne puhul on see ikkagi ka selline pealiskaudne, et väga tihti aetakse muidugi siis Läti ja Eesti aetakse ikka jälle segamini ja üks kõige kurioosam segamine ajamine oli ütleme Eesti asemel Island, et noh, vähemalt ikkagi inimesed Eestist ei tea sugugi nii palju, aga noh, ikkagi on mingid informatsiooni juba tuleb läbi, et alguses oli see väga keeruline seletada, see oli üks suur nõukogude liit ja keegi ei teadnud, kus Eesti siis nüüd täpselt asub. Nii
et. Igal asjal on oma põhjus, et olen ma seda kogenud, kuidas sakslastele öeldes, et me oleme Eestimaalt, panid nad meid kohe hoobilt Islandile, sest mis vahe seal on Estland või Island. Ja samas, kui sa ütled, et noh, see Baltimumaade komplekt, mis seal on, kaugelt paistab ikkagi selle lennujaama järgi ja kui ikka rohkem lende läheb Riiga, siis on Riia Baltikumi pealinn ja sa võid oma Eestit seletada nii palju kui tahad. Et noh, need on nagu sellistest asjadest tingitud. Aga ma mõtlen, et kui ikkagi on mõni sõbranna või on ka koguduse kaaslasi või sellised inimesi, kellega saab nagu südamlikult oma vahel juttu ajada, et kas neil on ka läbi sinu tekin nagu teatav eestlase kuvand või midagi niisugust. No midagi võiks ju meist ometi arvata.
Tähendab jah, seda ma ka nüüd ei julge teiste eest rääkida, aga ma arvan kindlasti, et mingisugune pilt on ju tekinud, kui ma nende inimeste keskel liigun ja nad teavad, et ma eestlane olen, Eestist olen ja nagu nad ise ütlevad, et mul on selline hästi huvitav pehme aktsent. Et, ja ikka nad Jaa, küsivad ka ju Eestimaa kohta ja ma olen nii palju siis ajalugu rääkinud ja siin ka vahepeal toimus ja millised need inimesed on. Et kindlasti, see on üks hea selline vihje, sellepärast, et kui ma tagasi lähen, ma küsin kindlasti nende inimeste, kest järgi mind huvitakse ise ka.
Aga seda sa tunnetad, et olles niivisi üksinda, mis tahes rahvuse esindajana, teissuguses rahvus- ja kultuurikeskkonnas, teises keelekeskkonnas, siis sa oled ikkagi nagu Eestimaa saadik. See üksik eestlane, ta ikkagi esindab Eestimaad.
Ongi, sellepärast, et ma ju ei olnud enam nii väga noor, kui ma siit ära sõitsin, et ütleme kas või mu keel ja mu olemine, see oli ju kõik sõnaga kinnistunud juba minu sisse ja seda ma kannan, kus ma liigun, ma kannan seda igal pool edasi.
Naiste jutud.
Tänases saates on Tiina Lillier. Me ei saa öelda, et eestlanna Pariisist, aga me saame öelda, et eestlanna Prantsusmaalt. Kui palju, Tiina, sul on olnud nüüd võimalust või kui palju on vantud siin Eestimaal sellesse olukorda, kus küsitakse, et mis teil seal Prantsusmaal õieti toimub? Et võibolla tõesti need viimased niisugused mõtlemisainest andvad sündmused seal Pariisis selle satiirilehe ümber, et noh, need ei tekita küsimärki mitte ainult siin Eestis meil, Euroopas laiemalt, eks ole ta pannud maailmaski teatud nagu lainetuse liikuma. Kas siin märkad sa, et inimesed huvituvad ka sellest ja on sinu käest uuritud, küsitud, mis elu te seal Prantsusmaal elate?
Jaa, muidugi on küsitud ja kui ma nüüd niimoodi sellise sisemise pilguga nüüd meenutan, kus ma ise tegelikult elan, et kõigepealt see on ju piiriäärne ala ja ütleme, et seal on tegelikult niivõrd palju sisse rännanud igast võimalikust maailma otsast, samamoodi moslemidest, et ütleme see kantka, kus ma elan, et seal on päris palju moslemeid ja mõtleks ka rahumeelseid, et mingis sellist agressiivsust ma ei ole seal läbi elanud, aga mis ma selle kogu selle õnnetuse kohta võiks öelda nii palju, et kui see juhtus, et see muidugi šokeeris ja me jälgisime seda ka ikka tundide viisi, et mis nüüd siis saab, aga ma arvasin igal juhul või arvan praegugi, et sellist provokatsiooni ei ole vaja. Meil ei ole õigust teise inimese usutunde, et niimoodi riivata isegi, kui minu jaoks isiklikult, ma ei tea, kuidas keegi teine näeb, et tegelikult islam on, ta on agressiivne religioon ja nii väga tahaks hoopis selle tõelise piibli jumala armastust neile rääkida, aga provotseerida sellisel moel ei ole meil õigus ja ma tean, üks vend kommenteeris seda väga hästi sellega, et sama ajakiri naeruvääristes ka kristlasi ja et meie ülesanne on, kui on kuskil mõni moslem ja kui jumal niimoodi on selle asja pööranud, et siis ma tunnistan oma usku ja seda jumala armastust, et seda pidi, et inimest respekteerides ja tema usku ka.
No see tuntud loosung, vabadus, võrdsus ja vendlus pärineb ikkagi juba sellest Prantsuse revolutsiooni ajast ja eks see ole üks niisugune idee, mille järgi Prantsusmaal on elu korraldatud. Ma ühestasin, et ka Marseillaise on nii vana, rohkem kui 200 aastat tagasi. See on olnud mingisugune sõjarügemendi laul, et need sümbolid kõik, mida me Prantsusmaast teame, kas või see sama Marianne, millest tunnistan ausalt, ma mitte midagi ei teadnud, ma teadsin, et on selline figuur, sellise erilise peakattega selgub, et see on Prantsuse rahvuslik sümbol, naise profiil, früügi ja mütsiga ja see on siis jälle niisugune vabaduse ja vabariigi sümbol ja samuti selles Prantsuse revolutsioonist alates käibel. Prantsusmaa ajalugu on nii tohutult suur ja pikk, ja seda me selles lühikeses saates kindlasti ümber jutustada ei suuda ja see polegi eesmärk, aga eesmärk oli kõnelda sellest, et kuidas sina selles vabaduse võndluse ja võrdsuse ühiskonnas ennast ristiinimesena tunned. Sa oled siit Haapsalust juurtega vabakoguduse liige ja elad sellises tugevas katoliiklikus keskkonnas. Et kuidas see oma identiteedi säilitamine, kui lihtne või raske see on?
See on niivõrd huvitav, mul üks õde minu kogudusest ütles Karoliina, näed, Jumal võttis ja ta tõi su sealt Eestimaalt täpselt siia sellesse kohta, kus sa praegu elad. Sest tegelikult usule ma tulin seal. Usule tulin ma seal, piiblit lugedes ja kogemus katoliiklusega oli lihtsalt nii palju. Katoliiklus oli mulle kogu aeg võõras, sest ma käisin ju siin Luteri kirikud ja ütleme see evangeelne protestantlik on nagu ikkagi ka rohkem oli nagu minu sees juba ütleme traditsiooni kaudu. Aga kui ma usule tulin ja ringi vaatasin, et ma ju tahaksin kusagile ka Jumala teenistustele minna ja muidugi troonib ju siis igal pool linnades ja suure katoliiklikud kirikud. Ma läksin ka sinna, ma olin oma päästi üle nii õnnelik ja tänulik ja ma isegi alguses ei märganudki, mida seal tehakse või mida seal see kuulutatakse ja tasapisi hakkas ikka üks silm lahti minema ja teine silm lahti minema, kui ma märkasin, et ma ei tunnegi ju seda kõike piiblist, et see on nagu võõras mulle, et ei tea, et ei siia ma vist küll ei jää ja niisama rahulikult ma kõndisin uksest välja, et nagu ma abigas ei alati ütleb, et peale revolutsiooni tegelikult Prantsusmaa on uskmatuks maaks muutunud, et mis on jäänud, on lihtsalt üks traditsioon, et palju on nimekristlasi ja traditsioonikristlasi ja sellel otsingul, et lihtsalt mõtlesin, et kas on kuskil veel sellised inimesi, kes sellise kogemuse osaks sai, et tuli lihtsalt piiblit lugedes usule, tõesti usule. Ja siis ma, kuna piir ei ole kaugel, Saksa piir ei ole kaugel, siis ma hakkasin nagu Saksamaal ringi vaatama ja sinna ma Venaste kogudusse, siis praegu Venaste koguduses olen liige.
No nii, me jõudsime siis Tiina Lillega sinna, et sinu tänane kogudus, ta tegelikult asub isegi üle piiri, et kui kodukoht on sul Prantsusmaal, siis kirikus käid sa Saksamaal ja see on Venaste kogudus. Aga see on siis nüüd sinu usuteed praegune hetk. Kui me läheme seda usuteed mööda ajas tagasi ja jõuame sinna alguse juurde, siis Tiina, mis hetkest ja kust kohast need sinu otsingud jõudsid selleks reaalseks teotsaks?
Jaa, tegelikult nüüd nagu tagant järgi oskan öelda, ma kogu aeg otsisin midagi ja see pööra mu elus toimus ikka, ta ikka oli nii suur ja vägev, et üleüldse ma tunnen uskmatus perekonnas, ta andab nagu traditsiooni isegi olnud perekonnas ja kasvasin üles sellel ajal, kui kõik materiaalne oli seda, mida kummardati ja usklikega mul üldse ju mingisuguseid kokkupuuteid polnud ja kui siis midagi usus kuulsin või Jeesuses, siis ma mõtlesin alati, et see on tore, aga see on usklike jaoks ja muud midagi. Ja, et sealt edasi siis ikkagi, kui ma nüüd järgi ma mõtlen tagasi, et Jumal juba puudutas ja kutsus mind omal moel, millest ma isegi tollele aru ei saanud mitmel korral, kuni siis jah, läbi kivida ja kenduda, siis see kõik juhtus, et jah, minu sai risti löödud ja üles tõusnud Jeesus Kristus ja see usku. Ja.
No, väike linn Haapsalu, sinu sünnilinn, see linn, kus sa koolis käisid, oma mitme kirikuga kõik käejala juures. Kas ei olnud seda niisugust visiooni või kutset, et üks nendest saab minu omaks? Et oli neid kive ja kände, kuni siis ühel hetkel teas, mis ei olnud enam mitte sugugi kooli lapsepõli, lõpuks sa siiski kristluse juurde jõudsid.
Ma ei kujuta ette, et mul mingisugune visioon või ettekujutus oleks olnud, aga ma tean, kui ma esimest korda siia Metsatänava baptisti kogudusse tulin, kui korduvalt ma sealt uksest mööda läksin seal tänaval ja kui ma siis seal koguduses istusin, uskujana ja päästetuna ja mul lihtsalt silmist pisarad voolasid, et ma nüüd siin ma nüüd siis istun, kust ma omal ajal koolis näiteks, ma mäletan, oli kohustuslik klassijuhataja tund, kas kord aastas või kaks korda aastas, kus siis tuli siis see usu teema ja mainiti baptisti koguduste väga halvasti. Ja me klassis oli kaks klassikaaslast, kelle vanemad ju selles koguduses käisid ja ma tagant järgi mõtlen, mis tunne nendel inimestel võis olla nendel lastel. Et selles suhtes mitte. Lähem kogemus oli absoluut luteri kogudusega. Mul on seal leiris käinud ja sain ka ristitud ja midagi ikkagi läbi selle aja midagi muga juhtus, sest kui ma sinna läksin, siis mul mingisugust usku ei olnud. Ma lihtsalt olin otsingutel Naatsareti Jeesuse järel, kas ta tõepoolest see inimene üldse elanud oli. Ja selle otsingu ma sattusingi leiri kursustele ja kas ma nüüd milleski sealt aru sain, ma eriti niimoodi ei mäletagi, aga midagi juhtus minuga nii, et ma sealt kursustelt, kui me see lõpetamine oli ja meile ristimest, et ma teadsin, et tõepoolest, et on üks Jumal ja aga ta oli nii kauge mu jaoks ja nii püha ja ma mäletan, ma hea meelega viibisin kirikus ka Jumala teenistustel, aga mul ei olnud mingisugust lähendast suhet, ütleme Jumalaga, kus ma teadsin, et ta iga hetk mind nagu oleks hoidnud või kaitsnud või iga murega tema juurde oleks läinud. Ühesõnaga, niimoodi kokku võttes, Jumal hea, aga milleks Jeesus? Ma olin sellises seisuses, aga ma mõtlesin, ma olen kristlane. Niimoodi siis ma tegelikult kristlasena oma arust, niimoodi ma siis oma abikaasaga sain ka laulatatud selles kirikus ja oma abikaasa on selline hästi-hästi tulina kristlane ja nii ta arvas ka, et nüüd on tema abikaasa samamoodi kristlane, aga ma olin sellest ikkagi natuke kaugel.
Tiina, aga mis oli see motivatsioon või mis siis pani sinna leerikursusele, minema sinna täiskasvanud leerikursusele, kui sa ütled, et sellist kodust, noh, niisugust kristliku konteksti ei olnud, et mis oli see, mis ajendas?
Vahest on sellised momentid, ma mõtlen iga inimese elus, et ta isegi ei oskagi seda ära seletada, miks ta midagi teeb või otsib. Ja minu oli niimoodi, et selle ajal, tähendab üks paar aastat, mul oli üks väga ränk ja raske aeg. Aga see oli ikka nii ränk, et ma praegugi imestan, et ma üldse sellest olukorrast väljagi tulin. Ma küsin ise endagi käest, mis ajendas mind otsima. Üldse Jeesuse elulugu seda, mis kirjanduses või ajalooraamatutes kirjas on, siis ma hakkasin tõesti seda otsima ja ma mäletan, kui ma leidsin juudi sõda lugesin veel, kuidas ma neelasin neid kohti, kus oli Jeesusest ja kristlastest kirjutatud ja see oli selline sisemine kutse või tung. Ma ei oskagi muud moodi seda seletada.
Tiina, ongi nii, et eks me keskealiste inimestena oleme tunnetanud oma elus võibolla ka mitmeid kutseid, aga pole alati reageerinud. Ja pahatihti võibolla juhtub ka nii, et me tegelikult seda kutset ei tunne ära, ei kuule. Sina oled nüüd natuke rikkama kogemusega, sina oled tunnetanud ja vastanud Jumala kutsele, aga sa oled väga reaalselt tunnud ka seda, kuidas saatan pehmete sussidega ümber sinu on tatsunud ja mitte ainult tatsunud, vaid ka su käes kinni võtnud ja sind püüdnud oma poole meelitada.
Väga õige. Minu esimesed kogemused kõige sellega olid siis, kui me sellise väikese grupiga kord Pärnusse sõitsime. Seal oli siis üks mustlast naine, et lähme tema juurde, et tema siis ennustab. Mida ta ennustas või mida tegi, ma ei mäleta, aga kui hästi tähelepanelik olla, siis ennustajad hästi kergelt niimoodi armastavad puudutada teise inimese käsi ja või kätt või kuidagi sellist kontakti saada. Igal juhul sealt ma tulin tagasi, midagi ma sellest suurt ei mäleta, aga see huvi oli tekitatud, huvi selles mõttes, et kes siis noorest peast ei tahaks teada, kas armastusest ja kõik sellised küsimused. Ja siis ma nägin ju ta ladus nende tavaliste mängukaartidega ja mis kõige huvitavam oli, et kui ma nüüd ladusin, mingi pilt tekis ette teisest inimesest. Endast ka, kus ta tuli, ma ei saanudki aru. Aga midagi toimus. Ja ma ütlen ausalt, et ma tõesti ei uskunud eriti sellesse. Aga miks ma seda tegin? Sellepärast, et nõudlus kasvas, sest see lihtsalt levis sellise kulutud tulega. Ja mul ei sõna otses mõttes nii, et vaatad sabaukse taga, et Tiina lao kaarte. Ja see vahepealne etapp muidugi oli niimoodi, et kui ma siis, leeritatud, ristitud sai ja kuidagi nagu mu elutempo või midagi muutus ka mu elus. Nii, ma teadsin, et mul ei ole neid kaarte lihtsalt praegu vaja. Mul ei ole neid lihtsalt vaja ja muud midagi. Ja nii nad jäidki sinna seisma, aga siis tekisid sellised väga huvitavad. Ja nagu sa ütled, just nimelt nad tuled sussidega. Sakslased ütlevad, et viltidega. Et selline huvitav kogemus, mida ma praegugi seletada ei taha, mind see ei huvitagi, aga mis pani mind nagu küsima, et tõepoolest, et mis asi see siis nüüd oli, 80. aastatel polnud sugugi see kättesaadavad kõik need raamatud ja ajakirjad, nagu meil juba tänapäeval on, aga siis oli ta nagu, ma ei ulenud kellegi seda rääkida, mis minuga toimus. Ja ma tahtsin vastust saada. Ja siis küll siit ja sealt ma isegi ei mäletagi, kuidas need ajakirjad ja mingid raamatud, näiteks Raimond Moodi elu pärast elu, kus ta siis seletab teispoolsusest ja kõik need lugusid nii öelda, nagu reaalsed oleks. Et need sattusid mu kätte ja vaat siis oligi see pisike samm esoteerikasse ja mingil ajal tulid taas kaardid mängu ja kui ma siit ära sõitsin, siis ma ei olnud ka eriti aktiivne, aga mul hakkas mingisugune oma selline maailm ja oma pilt tekima ja nende kogemustega on üks, et mingisugused jaa, mediaalselt sellised võimed midagi näha või kuulda, see kasvasid tegelikult. Ja siis, kui ma seal olin, siis hakkas ikka kaartide kõrvale muid asju tekkima ja avastasid endale küll seda ja teist, nii et niimoodi see vaikselt see teekond mul hakkaski pehta.
Kui ma sust nüüd õigest aru sain, siis sa olid abielnud tulihingelise kristlasega ja lihtsalt üks selline põige sinna Pärnusse ühe mingi mustlasmoori juurde tekitas sinus ka huvi kaartide vastus, hakkasid neid laduma, kõik see kasvas, kuni ühel hetkel sa olid üle pea esoteerika keskkonnas.
Täpselt niimoodi. Jaa, ma olin tulihingelise või olen tulihingelise usklikuga abielus ja see oli ühesõnaga, kui ma praegu tagantjärgi uuesti jälle oma elule niimoodi mõtlen, et mis siis juhtus, et tegelikult Piibli järgi kui meenutada Iisraeli rahva lugu ja Jumala nõuet, et nad ei seguneks teiste rahvastega, et milline oht see tema oma rahvale on, et see meelitab lihtsalt neid kummardama teisi Jumalaid ja niimoodi tegelikult meie peres juhtuski. Kas mu mees just teisi Jumala, et kummardama hakkas, ta muutus immuunseks selle kõige suhtes. Oli ekstreemsed asju, kus ta mulle muidugi ütles, et Tiina võibolla seda ei teeks või. Aga ise enes kõik niuksed feng shuiid ja positiivne mõtlemise, see teooria õpetus ja kõik sellised hästi huvitavad siuksed. Vaatad, et neutraalsed, et midagi, mitte midagi halba ju selle taga ei ole. Et neid ta sirvis ja vaatas ja ta oli nii paljude asjadega ka tegelikult nõus. Et see uhtal oli ja ta piibli lugemine muutus vähemaks ja osaduses ta muidugi käis koguduses, aga see ei olnud nii nagu ta praegu selle on, et selline tõesti kristlik kodueluga on ja seda meil ei olnud ja.
Naiste jutud.
Me oleme kõik sellises hea ja kurja pinge väljas ja hea on, kui me Jumala lastena suudame püsida sellel kitsal teel ja ei lase ennast kõrvale kallutada. Aga sina oled nüüd väga reaalselt kogenud seda, kuidas see sinu niisugune esoteeriline kogemus, mis küll kasvas sinu kui kristlase külge, suutis rajalt maha võtta selle ustava kristlase, kes sinu jutuärgi oli isegi suisa tulihingeline ristiinimene. Ta suutis kaugendada, see sinu hobi suutis kaugendada siis su abikaasaga Jumalast. Kuhu te lõpuks välja jõudsite?
Tähendab niimoodi, siis meil need aastad läksid. Mina hakkasin sellega omal raha teenima, sest tol ajal, kui ma sellega tegelesin, ma ei tea ju, see kõik aina laieneb, see hullus on otseses mõttes, aga tol ajal ma vist proovisin kõik asjad läbi ja sellest siis nagu jäigi põhiliseks, millega ma siis tegelesin, oli siis kaardid, ennustamine, maagia, igasugused kivid ja positiivse mõtlemise õpetus, visualiseerimised ja nii edasi, väga huvitas mind numeroloogia ja juudi müstiline kabala ja nii edasi. Et mingil hetkel oli lihtsalt niimoodi, et see kuulus meie elu juurde. Mul endal olid unehäired ja hirmud ja mul olid kogu aeg mingisugused, ma tundsin nagu mingisugused kaaslased mu juures, eriti tugevnesse peale reiki pühitsemist. Ma ei osanudki nagu mõelda, et see midagi halvasti on, sest ta hirmutas, kõik hirmutas mind, aga ma mõtlesin, ma peangi sellega elama. Ja mu ees, mu avikaasa oli, jah, nagu ma ütlesin, kuidagi muunna selle suhtes, et ta ei astunud ka vahele. Räägitakse ka, et kristlane jääb magama, ta võinub. Ja selline asi juhtuski. Aga need elamused, ütleme, need pahupoolsed ja halvemad elamused, kus siis keegi on raamatust iha raamatu kirjutanud, et vaimud, kellet sa kutsunud oled, enam tagasi ei lähe. Ja nad oma seda tõelist nägu hakkasid näitama ja see kohutas mind jubedalt, kuigi ma välja seda kuskile ei näidanud, kellegile seda ei rääkinud. Aga see kohutas mind nii hirmsasti, et vahest ma tõesti olin nii aastuses, mõtlesin, et mul on psihiaatri juurde vaja minna ja midagi on väga valesti, et aga mis asja valesti on sellest ma aru ei saanud. Ja see pinge kasvast välja kannatamatuks, kes selle läbi teinud on ja usule tulnud on, see teab, millest ma räägin. Öösel ei saa magada, päeval on täpselt samamoodi, need on mingisugused seletamatud hirmud ja sa tunned seda surma ja selle kurjuse sellist hõngu enda ümber. Ja selline olukord kestis ikka üks hea pool aastat, kuni ma praegu naerang, et jumal oma sõrmega mind nii kaua minu peal hoidis, kuni ma tõesti ta surus mind põlvili. Ja niimoodi põlvili ma läksingi palvest lihtsalt, et sina piibli jumal. Ma mäletasin veel, et ta oli Abrahami, Iisake ja Jaakobi jumal. Ma ei olenud enam mingid muid jumalaid kutsuda. Et kui sa tõepoolest olemas oled, et aita mind, ma ei saa enam üldse aru, mis õige ja mis vale on. Lihtsalt aita mind. Ja selle vastuse sain ma päris kiiresti kätte, sest mul oli ka minu leeritamisel ma sain sõpradelt piiblikingituseks ja jumal juhtis mind tõesti selle piibli jumala sõna juurde. Kes on jumala sõna? Meie Jeesus. Ta juhtis ta tema juurde ja ma tean, kui ma seda lugesin, ma ikka ma suurt midagi aru ei saanud, aga kui ma siis evangeeliume lugesin ja jõudsin selle nii kuulsa ja suurepärase salmi juurde, kui Jeesus ütleb, et mina olen tõde ja mina olen tee ja mina olen elu. Ja keegi ei saa isa juurde kui ainult minu läbi minu. Ühesõnaga see, kui ma seda salmi lugesin, ma tulin sellises keskkonnas, kus piibel oli küll teda peeti targaks raamatuks, pühaks raamatuks, aga see piibel oli ikkagi niimoodi vaikselt lipsas läbi ja aga ta muudetud, seal on midagi välja võetud, siin on midagi sisse võetud, et nagu see oli ka nagu minusse juurdunud, aga kui ma seda salmi lugesin, see oli selline absolutsioon, et sa see moment ei oska öelda ei ega jaa. Et ma tean, et seda ei saagi üldse kirjeldada, mis minus toimus see moment, et see absolutsioon, kui ma siis taipasin, jaa, aga mis ma nüüd tegema pean? Ja võt, see oli moment, kus ma hakkasin piiblit lugema ja ma nägin, see raamat elab, ta räägib, jumal räägib oma sõna kaudu minusse ja sealt hakkasid protsessid arenema, kuni siis jah, see on lihtsalt teada sellest ka, et jumalale see on lausa vastik, mida ma teinud on, see on pat, ma jõudsin 10 käsu lugedes patu tunnetusele. Ja ma mäletan, kui ma seda sealt lugesin ja kuidas ma ära ehmatasin, et siin pole ühtegi käsku, kus ma saan öelda, ma ei ole seda teinud. Ühesõnaga, selline ilma inimeste abita, ühesõnaga selline kogemus, ma mäletan, et mul läks tolle ajal ka arvuti katki. Meil ei olnud ka kristliku sellise televisiooni saated, meie kodus tulid alles hiljem. Ühesõnaga ma olin täitsa niimoodi üksi jumalaga, tema sõnaga, kuni siis see pöördepunkt tuli, kus ma teadsin ja mina olen nüüd jumala laps. Ma kuulun Jeesusele. Ühesõnaga nii imeline on see, kui ma tagant järgi mõtlen ja ikka mõistusega ma sellest suurt ei jaga, kuidas üldse võimalik oli. Aga ma ei kahetse midagi. Ja ma vabanesin kõigist nendest koledatest tunnenägudest ja tunnetest ja mis ma siia juurde tahan veel öelda, just alles hiljuti kellegiga rääkisin, kes ise budismi ja joogaga tegeleb. Kui ma jõudsin, siis oli mõnikud hiljem piiblit lugedes ja mul olid ikkagi need fenomenid, nagu et ma nägin mingisuguseid sellised energiavälju, ma nägin elututel ja elusetel olenditel ja ma nägin mingisuguseid selliseid energiakehasid ühes inimesest, need 7 tükki ütlema, mis hinduismist ja budismist tuleb see teadmine, et need nimetatakse šakrateks. Ma nägin neid, ma tundsin neid ja tänu selle reiki pühitsemisele mu käed olid pidevalt kuumad või vastupidi külmad, et noh, ühesõnaga midagi kogu aeg toimus minus ja minu ümber. Ja ma tean, kui ma palves läksin Jeesus ette ja palusin teda, et issand, kui see on sinu poolt antud anne ja inimesi aidata, siis õnnista seda. Ja siis tuli selline tungiv soov, et issand, kui see sinu oma ei ole ja sinu poolt antud ei ole, see midagi võõrast. Ma ei taha sellega mitte midagi tegemist ega võta see minult ära. See oli silmapilk, mis on üks ainuke silmapilk. Ja selle silmapilguga kõik kadus. Kõik kadus, kõik see kuumus, see kumaline, see energiavool, mis läbi kätte läks, mida ma ju tajusin. Kõik need kuuma ja erilised tunded seal kehas ja ma tean, kui me oma lauda vaatasin, et ma ei näegi enam mingit energiavärve. Ma olin nii hämmingus. Esimene reaktsioon oli, et kui see nüüd tõde pidi olema, tõde, mis niimoodi ühe korraga silmapilguga lihtsalt nii kui üks roosa õhupall lõhkeb. Siis ei olnud tõde. Seda rõõmu, ma ise endale ütlesin, tere tulemast, Tiina kahe jalaga maa peale, küll see oli hea tunne. Seda ei kavanemine.
Meid, kristlasi, nimetatakse ju raamatu rahvaks, aga sinu puhul on see ju 100% õige. Sa oled ise piiblit lugedes leidnud Jumala. Me jah, oleme raamatu rahvas, aga sinu puhul on see otsene näide. Jumal kiskus su ära kuradi küünte vahelt, sest see elu, mida sa elasid, kus sa muutusid takistuseks ka oma kristlasest abikaasale oma tegevusega, sa olid sinna otseses mõttes kuradi küünte vahel.
Täpselt niimoodi ta oli ja mis kõige toredam oli, et see protsess toimus ja paar kuud ühesõnaga see põtutunnetus ja kahetsus ja kui palju pisarain ma valasin ja raamatu kristlaseks ma olen seni jäänudki, et Jumal ja iga ühte puudutab nii nagu see, nagu ta selle inimese loonud on, see puudutus seda moodi pidi minul olema, sest võibolla oleks mul pärast suured kahtlused ja kõhklused tulnud, aga just seda pidi, et seda ei saa minult enam keegi ära võtta ja mis muidugi tore oli, kui siis kõik see vabanemine toimus ja teadmine, et nüüd ma olen Jumala laps ja see, kes minus elab, on suurem selles, kes maailmas on. Ja kui mu mees sellest aru sai, siis aru ta sai sellest, et ma kuskil tuhnisin seal kappides, tema kappides ja ma teadsin, et tal on see muusikat. Ja ma ju nii tahtsin Jumalale laulda. Ja siis ma leidsin midagi ja mis on hästi huvitav, see oli soomekeelne. Ja tal oli see peale võetud ühest konverentsist ja soomekeelne laul. Ja seda ma siis seal kodus hommikul, üks hommiku keerutasin ikka jälle otsast peale. Ja nema tuleb siis suurde tuppa, vaatab suurte silmadega mulle otsa, ütleb, Tiina, mis on juhtunud? Kas sa tulid usule? Ja siis hakkasid tal silmast lihtsalt pisarad voolama ja niimoodi hakkas tema ärkama. Ja see osadus muidugi, mis meil siis pärast seda oli, teda ei saa kirjeldadagi.
No katoliiklikus keskkonnast, nii nagu sinu abikaasa pärit on, katoliiklus on ilmselt Prantsusmaal, mis on multikulturaalne ühiskond, ilmselt ta siiski jätkuvalt on veel valdav. Aga te siirdusite siis koos sinna vennaste kogudusse üle piiri või tema on jäänud ikka jätkuvalt Prantsusmaale, et kuidas see niisugune reaalne perekondlik usuelu teil siis tänasel päeval toimib?
Tema oli juba aastaid, enam seda ta käib usus juba üle 30 aasta. Et ta oli evangeelses koguduses ja meie, ütleme, koos siirdusime ja edasi Saksamaale ja tema eriti minu pärast nagu siis tuli minuga kaasa. Ja selles esimese kogudusse, kus me siis läksime, sinna ta on ka jäänud. Mina läksin teise kogudusses, ma otsisin rohkem sõna. Et see oli minu jaoks oluline ja see on praegu niimoodi, ma ei tea, kuidas Jumal mind edasi juhatab, aga meil on ikkagi osadus ja see ongi see tore, ükskõik kus ta on, kas ta on selles evangeelses koguduses või mina teises, et ma tean, et ta on vendusus.
Jah, ja Jumala rahvas, nii nagu me oleme, ollakse tõesti piirideta, ei ole siin keele piire, ei ole siin riigi piire, sa käid iga pühapäevased seal Saksamaal ennaste koguduses, aga need korrad, kui sa tuled koju Eestisse, tuled oma ema vaatama, siis võib näha siin ikkagi Haapsalus metsatänava palvelas. Sõna kuulutatakse ühe piibli alusel igal pool ühte moodi. Lihtsalt selle arusaamiseks peab olema nüüd mitmeid keeli ja Jumal on siin ka sellega õnnistanud, et kui üks naisterahvas eestlannana siit Prantsusmaale läks, prantsuse keelt ei osanud, ta on kinkinud sulle ka nüüd mitmed keeled suhu ja ilmselgesti see ainult rikastab. Aga kui me sellest rikkusest räägime, siis Tiina, kas sa näed ka nüüd enda kogemusele tuginedes, et rikkus võib olla teinekord väga suur komistuskivi ja kui sa siin kõnelesid, et need ajad, kui sina olid esoteerika kütkeis, ei olnud veel sellist raamatuletti, nagu ta praegusel hetkel on, kus on see ilmselt meetrite pikkunselt, võiks mõõta ära, kui palju on selliseid müstilist kogemust kirjeldavaid raamatuid, kui paljud inimesed on meil Eestis horoskoobi usk, kui me räägime sellest kõikides väljaannetes on horoskoobid, need astroloogilised abimehed ja kalendrid, nad on kellegile tõesti elatusallikas ja rahateenimise vahend ja neid ostetakse murdu, neid kasutatakse. Et see sama rikkus ja vabadus kõike teha, valida mis tahes, see teie Prantsusma vabadus, vendlus, võrdsus, et see nüüd, kui ta meile see Eestisse on jõudnud, siis me mõningord võib-olla isegi taha, et me oleksime nii rikkad ja nii vabad.
Jaa, see on õige, aga ma mõtlen, et miks nad lähevad kõik sellised asjad ja et nagu ma ennem ja ütlesin, kui siin kaartidega ladumine hakkas pihta, siis oli ju küsimus, mis põnevus, et mis tuleb? Et tegelikult need inimesed otsivad vastused oma muredele ja kes siis iganes, kes siis ennustaja juures, kes siis mingisuguste tervendajate juures, kes mingisuguste gruppis ja antsidel ja on ju ja see gruppide dünaamika ju, et inimene läheb kaasa ja kui sa siis selle vale sees oled, siis mingil ajal see vale muutubki sulle tõeks, aga sa oled sellest nii veendunud, aga see on tegelikult selle taga, ma mõtlen, et see on oma hädadele lahenduse otsimine ja kui kurb on, et me elavast jumalast niimoodi mööda lähme, kus tegelik abi tuleb ja palju selle kõige selle esoteerika taga on ju, ikkagi on see raha. Raha ja teenimine, see oli täpselt samamoodi minu puhulgi ja mitte sugugi vähe, et ka need inimesed, kes seda teevad, et nad paljud teevad sellest hea usuga, inimesi tahavad aidata. On ka neid, kes teavad, et nad kasutavad teised inimesed ära, aga suurem osa ikkagi nad tahavad südamest teist aidata. Ja kui nad siis enda puhul märkavad, minu puhul oli see igal juhul niimoodi, et ma märkasin, et raha omas minu jaoks enna rohkem väärtust. On ju õpetus ka raha energias, see tähendab seda, et raha tuleb, raha läheb ja ühesõnaga see nagu seda südametunnistust püüdis alati rahustada, aga südametunnistus alati vaikselt rääkis Tiina. Mis sa teed seal? Et ma ei saa ka hukka mõista neid, kes seda teeb ja arvab midagi head tegemast, aga kui ta ausalt, täitsa ausalt ja vaikselt maha istub ja vaatab, kuidas ta enneda elu on, kuidas ta oma pereelu on, kas see toimib, kuidas vahest ikkagi need pahad ja kurjad mõtted tulevad ja nagu üks ütles, ma tahaksin neist lahti saada, ma ei saa neist lahti ja siis proovitakse igasuguste tehnikatega ja meditatsioonidega, see ei toimi lihtsalt. Et kui ära tunda, et see üks vabastaja on olemas, sest miks Jeesus päästab, mis on, kes päästab, milleks meid siis päästa, et seda selgeks teha, et ise enda ees aus olla ja on üks pääsemise võimalus ja Jeesus, kui ta päästab ja kui ta vabastab, siis oled sa tõesti vabastatud kõigest sellest. Ja vabadus on see, et vabadus mitte kõigega kaasa minna. See on suurepärane.
Mikrofoni ees oli eestlanna Prantsusmaalt Tiina Lilje, mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ma südamest loodan, et Tiina lool oli praegu kuulajaid. Oli neid kuulajaid, kes võib-olla ise samade probleemidega kimpus on, oli neid kuulajaid, kes kipuvad ajalehte lugema tagumise kaane pealt ja vaatama, mida tänane päev tähemärgid ja kõik muud talle toovad. Ma väga loodan, et see lugu oli kõnetav ja ka natukene õpetlik, sest elus kipub ikkagi nii olema, et ega me ei taha kellegi kogemustest õppust võtta, me ei taha lasta ennast õpetada, me peame ikkagi kõigest ise läbi minema. Nii vist ei peaks olema, Tiina, aga kui sina nüüd, kes sa oled mõlemat poolt head ja halba käega katsunud ja sealt halvast uuesti heasse tagasi jõudnud, saaksid sõnumi veel öelda inimesel, kes kahtleb ja kes ei näe, et ta on hea ja kurja meelevallas, siis kuidas sa selle meie tänase jutu ajamise kokku võtaksid?
Nii nagu Piibeli ütleb, et Jeesus ütleb, mina olen tõde, tähendab Jumal on tõde ja kui ma tean, et ta on minu looja ja ta teab mu elust kõike ja ma kahtlen mõnes tões või kas see ikka õige on, siis ma pöördun selle allika poole, lähen ja küsin temagast. Nii nagu ma ise tol korral tegin, et kui sa tõesti olemas oled, see südame palve, südamest tuleb üks kõik mis sõnadega, selle looja ja jumala poole ja ta vastab ausale otsijale, et seda ma soovitan kõigile, üks kõik millest ta kahtleb ja kõhkleb, et seal on tõde, et ta avalikustab selle tõe, ta näitab selle inimesele selle tee.
Aitäh Tiina, aitäh jagamast, õnnistus sulle sinna teise koju sõites sellel teel ja rõõmsate taaskohutumisteni, kui sa jälle oma esimesse koju siia Haapsalu ükskord tagasi tuled. Aitäh sulle!
Aitäh sulle ka! Olge õnnistatud, terve Eestimaa!
Naiste jutud.
Sans toi.